Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Abychom nestráceli čas a někoho snad neošidili o kousek výletu do naší historie, tak se rychle představíme, to nám velí slušnost, a pak už honem honem se vydejme v čase pospátku. Tak tedy...
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor rozhlasové podoby Toulek naší historii Josef Veselý. My všichni režírováni Jaromírem Ostrým a zvukově podchycení mistrem zvuku Josefem Daňkem právě zahajujeme 1184. schůzku seriálu inspirovaného Petrem Horou Hořejšem. No tak kratší to být věru už ani nemohlo. Málem bychom v tom spěchu ale zapomněli na titul. Pouhá čtyři slova, nevěstící ovšem nic dobrého.
Válka jako průmyslová devastace. I ten sebedelší mír je křehký.
Je to snadno rozbitelné zrcátko.
Jakmile se roztříští, nejde už spravit.
V létě 1914 stačil chybný odhad. Mylný předpoklad, že...
Rusové do toho nepůjdou.
A ta zdánlivá okrajová trestná výprava se bleskem proměnila v celosvětová jatka.
Optimisté zprvu věřili. Do švestek bude maléru konec.
Brzy na to však opravovali.
Než spadá listí. Následoval soud. Do Vánoc bude po všem.
Nakonec tedy bylo, ale po pátých v pořadí.
Byla otevřena Pandořina skříňka. Stará dobrá Evropa, jejíž obyvatelé po dvě pokolení považovali mír za samozřejmost, takže i jejich soukromá či rodinná předsevzetí mívala celoživotní rozměry a výhledy, se musela s optimistickými plány rozloučit. Skončil věk stability, vystřídán sérií strašných otřesů. Hmotný dostatek bude na několik roků nahrazen hladem, jistoty strachem o život vlastní i blízkých, a na troskách včerejších celoživotních projektů poroste plevel bolestného přežívání ze dne na den.
Naději vystřídá beznaději.
Žádná z původních předpovědí nevyšla a nenastala.
Měli bychom to brát jako výstrahu před lidskými prognózami.
Jsou velmi ošidné.
V minulosti i dnes.
Tak, tak. 28. července 1914 oznámil František Josef I. v proslulém manifestu mým národům.
Bylo mým nejvroucnějším přáním, abych léta, která z boží milosti jsou mi ještě dopřána, mohl zasvětit dílům míru a uchránil svoje národy před těžkými oběťmi a břemeny války. V radě pro zřetelnosti bylo jinak rozhodnuto. Pletichy protivníka plného nenávisti nutí mne, abych na obranu cti svého mocnářství, na ochranu jeho vážnosti a moci, k zabezpečení jeho državy po dlouhých letech míru, chopil se meče. S nevděkem rychle zapomínajícím nastoupilo království srbské, které od prvního začátku své státní samostatnosti až do nejnovější doby od mých předků a ode mne bylo chráněno a podporováno, cestu otevřeného nepřátelství proti Rakousko-Uhersku. Když jsem po třech desetiletích požehnané práce míru v Bosně a Hercegovině rozšířil svoje vladařská práva na tyto země, vyvolalo toto moje opatření v království srbském, jehož práva nižádným způsobem nebyla porušena, výbuchy nevázané náruživosti a nejrozhořčenější nenávisti. Moje vláda užila tenkrát krásného práva strany silnější a žádala v nejkrajnější schovývavosti a dobrotivosti na Srbsku toliko, aby snížilo počet svého vojska na stav míru a slíbilo, že budoucně se trvá na dráze míru a přátelství. Týmž duchem umíreněnosti vedena, obmezila se moje vláda, když Srbsko před 2 lety nacházelo se v boji s Tureckou říší, nahájení nejdůležitějších životních podmínek mocnářství. Tomuto jednání děkovalo Srbsko v první řadě, že dosáhlo účelu války. Naděje, že srbské království ocení schovývavost a míru milovnost mé vlády a že dostojí svému slovu, se nesplnila. Stále výše šlehá plamen nenávisti proti mně a mému domu, stále otevřeněji vystupuje snaha nerozlučná území Rakouska-Uherska násilně odtrhnouti. Zločinné řádění sahá přes hranice, aby na jihovýchodu mocnářství podkopalo základy státního pořádku, aby lid, jemuž já v otcovské lásce věnuji svoji plnou péči, zvyklalo v jeho věrnosti k panovnickému domu a vlasti, aby svedlo dospívající mládež a podněcovalo ji ke zločinným skutkům nerozumu a velzrady. Řada vražedných útoků, s rozmyslem připravované a provedené spiknutí, jehož hrozný zdar mne a moje věrné národy v srdce zasáhl, jest daleko viditelnou krvavou stopou o něch tajných pletich, které ze Srbska byly zahájeny a řízeny. Tomuto nesnesitelnému řádění musí se učiniti přítrž, ustavičná vyzývavost Srbska musí se ukončiti, má-li čest a vážnost mého mocnářství zůstat neporušena a jeho státní, hospodářský a vojenský rozvoj být ušetřen stálých záchvěvů. Marně podnikla moje vláda ještě poslední pokus dosít si tohoto cíle prostředky míru, pohnouti Srbsko vážným napomenutím k obratu. Srbsko odmítlo umírněné a spravedlivé požadavky mé vlády a odepřelo dostáti povinnostem jejich splnění v životě národů a států jest přirozeným a nutným základem míru. A tak jsem nucen přikročit k tomu, aby se mocí zbraní opatřili nezbytné záruky, které mají zabezpečit mým státům pokoj uvnitř a trvalý mír navenek. V této vážné chvíli jsem si plně vědom celého dosahu svého rozhodnutí a své zodpovědnosti před všemohoucím. Vše jsem prozkoumal a uvážil. S klidným svědomím nastupuji cestu, kterou mi povinnost vykazuje. Spoléhám na svoje národy, kteří ve všech bouřích vždy v jednotě a věrnosti kolem mého trůnu se seřadili a pro čest, velikost a moc vlasti k nejtěžším obětem vždy byli ochotni. Spoléhám na statečnou, obětavým nadšením naplněnou branou moc Rakouska-Uherska a důvěřuji ve všemohoucího, že mým zbraním dopřeje vítězství. František Josef vlastní rukou.
Provolání mým národům zaznělo v těchto toulkách celé. Proč to je snad každému jasné? Čím nabubřelejší slova, tím větší je i míra licoměrnosti. Pokud tedy stařičký mocnář vůbec bez zbytku věděl, co vlastní rukou skutečně podepisuje. Každopádně svoje poslední léta na habsburském trůně zasvětil nikoli dílům míru, jak pravil, nýbrž dělům a nikoli míru, leč války.
2 dny na to, 30. července, rozkázal ruský car Mikuláš II. Mobilizovat.
Tím pádem praskla poslední pojistka.
Co měl být lokální konflikt, vybuchlo jako granát a během jednoho jediného týdne se ocitla v plamenech celá Evropa.
Starší spojenecké smlouvy států, takzvané dohody,
tedy Francie, Velké Británie a Ruska na straně jedné,
a ústředních, čili centrálních mocností,
Německa a Rakouska-Uherska na straně druhé,
vykonali dominovým efektem skázonosné dílo.
Trojdohoda a trojspolek, dva nepřátelské bloky, dvě vojenské aliance, tři evropské mocnosti, když ještě připočítáme do trojspolku Itálii, připoutané k sobě mírovými spojeneckými smlouvami.
Jako první uzavřeli roku 1879 takzvaný dvojspolek dvě etnicky a jazykově stejné říše, rozkládající se uprostřed Evropy, Německo a Rakousko-Uhersko. K tomuto uskupení přistoupila za 3 léta na to Itálie, čímž vznikl trojspolek. Nebyl příliš stabilní, neboť po řadě dřívějších vzájemných válečných střetnutí Itálie i nadále vznášela územní nároky vůči sousednímu Rakousku-Uhersku aliančnímu spojenci. Požadovala mimo jiné připojení italsky mluvících regionů, jakým byly Jižní Tyroly, přístav Terst, Velký kus Dalmácie a podobně. Tato a priori rozklíženost koalice se manifestovala hned na počátku války, kdy Itálie zůstala neutrální a na jaře 1915 dokonce přešla na stranu dohody. Z původního trojspolku tudíž zbylo Torzo, pro něž se ujal název centrální mocnosti.
A aspoň stručně ke vzniku trojdohody.
Roku 1893 podepsali vzájemné spojenectví Francie a Rusko. Německo a Rakousko-Uhersko se tím pádem ocitli v kleštích, v sevření od západu i východu. Na počátku 20. století byla aliance dohody doplněna o Velkou Británii, která roku 1904 spečetila smlouvu s Francií a roku 1907 s Ruskem. Zrodila se takzvaná trojdohoda.
Zpětně se vyjevilo, že staré latentní mezinárodní spory, velmocenské a koloniální ambice Německa v dohodovém táboře strach z něho, byly spící explozivní směsí, k níž stačilo přiložit balkánský doutnák.
Ráz na ráz si mocnosti vyhlašovaly válku a bylo rozpoutáno běsnění, které mnohonásobně překonalo hrůzy někdejší války 30leté i čtvrtstoletí zápasů s Napoleonem.
Mstou za jeden atentát byl paradoxně postižen celý svět.
Pokud jde o Rakousko-Uhersko, říši pyšnící se velmi moderní demokratickou ústavou, na rozhodnutí o válce se nikterak nepodílely parlamenty, tedy říšská rada, rozpuštěná už na jaře, a zemské sněmy, vyřazené 26. července ze hry. Z budovy Českého sněmu v Praze z Rudolfina se v zápětí stal vojenský lazaret. Monarchii dotlačili do války jestřáby z rakouského generálního štábu v čele s Konradem von Hetzendorfem a ministrem zahraničí Leopoldem Berchtoldem. Císař František Josef I. z lázní Bad Ischlu do rozhodování směrodatně nezasahoval. Spíše byl událostmi a válečnickými gesty svých podřízených vláčen. A monarchie, v níž byla v krátkém čase potlačena většina občanských demokratických práv, včetně svobody projevu, shromažďování či spolčování, se mávnutím proutku proměnila ve vojensko-byrokratickou polodiktaturu.
Rozeberme si tu týdenní řetězovou reakci, ten dominový efekt, o němž tu už padlo slovo. Takže to máme 28. července.
Rakousko-Uhersko vyhlašuje válku Srbsku a mobilizuje.
30. července
mobilizuje Rusko.
1. srpna
vypovídá Německo válku Rusku.
2. srpna
Německo ultimativně žádá o volný průchod skrze neutrální Belgii.
Je to věrolomnost, zástěrka, ale jen první z nich.
Velká Británie okamžitě reaguje prohlášením, že porušení belgické neutrality bude považovat za nepřijatelný krok s nejvážnějšími následky.
To vše se odehrálo během neděle 2. srpna. A v pondělí 3.
vyhlašuje Německo válku Francii.
A Wehrmacht vtrhává do Belgie.
Aby se říše vyhnula mohutným francouzským pohraničním pevnostem, přepadá hned 2 neutrální státy, vedle Belgie i maličké Lucembursko, a vede svou agresi vůči Francii zákeřně nikoli od západu přes vlastní hranice, nýbrž ze severu.
A tak 4. srpna
je Velká Británie, francouzský spojenec, nucena vyhlásit útočníkovi válku.
Přeskočme jeden jediný den, kdy se ku podivu nic nevyhlašovalo, a ocitáme se v 6. srpnu.
Akty nepřátelství vůbec neutichají. Vrcholí rakousko-uherským vyhlášením války Rusku.
Mašinerie vyhlašování válečného stavu se uzavírá 11. a 12. srpna.
Kdy se Rakousko-Uhersko ocitá ve válce i s Francií a Velkou Británií.
Dlouhý mír ukolébává a mate. Poslední předchozí válka v Evropě se odehrála mezi Pruskem a Francií v letech 1870 až 71. A na českém území došlo nedlouho předtím, roku 1866, ke kratičké válce prusko-rakouské s ústřední bitvou u Hradce Králové. Pamětníkům o něch dramat bylo v roce 1914 vesměs už hodně přes 60. Zachovali ve svých stařeckých vzpomínkách vybledlé představy, jak mívala střetnutí přes veškerou nemilosrdnost staromilský, pořád celkem rytířský průběh. Nepřátelské jednotky pochodovaly v sevřených útovarech až na účinný dostřel vůči sobě. Leckdy pak bojoval muž proti muži na bodák a tváří v tvář. Zajatému důstojníkovi se prokazovala čest podáním ruky i zdvořilým zacházením. Vánoční příměří bývalo nepsaným zákonem. Ostatně v zimě se až na výjimky neválčilo. S tehdejší technikou ani způsobem boje se sníh, bláto a zima neslučovaly.
Podobně staromódní a mylné představy provázely na frontové linii roku 1914 i valnou část velitelských sborů všech armád.
Vždyť vojenští profesionálové znali střelbu ostrými leda z manévru, nikoli z praxe.
Jenže mezi tím dosažený technologický pokrok, tolik opěvovaný, měl brzy ukázat svou janusovsky odvrácenou tvář.
Armádám se během posledních desetiletí dostal do rukou arzenál zcela nových, dosud ve větším měřítku neozkoušených zbraní.
Tanky,
ponorky,
letadla,
těžké kanony,
bojové plyny
a zejména první, zdánlivě nenápadná, ve skutečnosti strašná zbraň hromadného ničení, kulomet.
Co přišlo s přítomností kulometů na frontách, to se rovnalo průmyslovému vraždění.
Kulomet, aniž si to dostatečně uvědomujeme, byl pravým vynálezem zkázy. Bez přehánění první zbraní hromadného ničení. Zcela změnil tradiční vedení války, pověky založené na pohybu sevřených bojových formací, ať už pěchoty nebo kavalerie. Tanky ani letadla, ocitající se teprve ve vývinu, neměly na charakter první světové války tak určující dopad jako kulomety. Srovnatelnou hrůzu budilo snad jen tehdejší dělostřelectvo. Přesněji smrtící střepiny a kuličky takzvaných šrapnelů, způsobující obdobné masivní ztráty jako kulomety. Steče proti kulometným hnízdům se měnily v kolektivní sebevraždy. Přehradná palba zbraně s kadencí 500 i více střel za minutu byla schopna útočící jednotku vyloženě pohřbít. Tud kvěl kardinální důvod vzniku poziční, zákopové, zamrzlé války. Kulomety přibíjely protivníka k zemi, ba zaháněli ho pod zem.
Kulometu se říkalo strojní puška, neboli Maschinenkwer, podle německého Maschinengewehr.
Jeho vývoj byl poměrně rychlý.
Vstupní inovací se stala automatická zbraň Američana Gatlina s řadou otáčivých hlavní, z nichž každá měla vlastní nábojovou komoru.
Rozhodující krok však učinil v roce 1883 dnes už zapomenutý, za to všestranný vynálezce Hiram Maxim ve Velké Británii domestikovaný Američan svou univerzalitou podobný Edisonovi.
Ze stovek jeho originálních novinek stojí za připomenutí aspoň pastička na myši, kulma na vlasy, inhalační tyčinka, nýtovací stroj.
Energii spalin po výstřelu,
což je známý zpětný ráz,
dokázal Maxim zužitkovat k vyhození prázdné nábojnice, k zasunutí nového náboje do komory a ještě k natažení úderníku.
Maximova první samonabíjecí puška měla vodní chlazení a kvůli značné hmotnosti lafety buď kolečka, vidlice nebo trojnožky.
Poté, co byl zdokonalen i muniční pás, nalezl kulomet brzy uplatnění.
Jeho účinnost byla tak šokující, že se ozývaly varovné hlasy o nelidském vyhlazovacím prostředku.
Inu, která zbraň není ve své podstatě nelidská a vyhlazující.
Ovšem vojáci v řadě zemí volali naopak po okamžitém zakoupení licence.
První zkušenosti s nasazením kulometů se raději tajily.
Například v roce 1892 se ve válce s jihoafrickými Zuly jednotka pouhých 50 vojáků bránila útoku 5000 domorodců.
Během půl druhé hodiny Britové se 4 kulomety pobili 3000 nepřátel z oštěpy.
Kulomety Maxim v řadě modifikací začaly v licenci vyrábět Američané, Britové, Francouzi, Rusové i Rakušané.
A brzy učinili na frontách první světové války z tradičního boje, cosi na způsob průmyslových jatek.
Zajímavé. Název Velká válka zdomácněl v tisku i ve veřejnosti teprve poté, co skončila, tedy po roce 1918. Zatímco dnes používané pojmenování První světová válka se zrodilo vlastně logicky až po té druhé, ještě delší a ještě otřesnější.
Thank you. toulky českou minulostí.